Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması məsələsi son zamanların əsas müzakirə mövzusu idi. Ermənistanın işğal altındakı 8 kəndi Azərbaycana təhvil verəcəyi gözlənilirdi. Həm rəsmi Bakı, həm də İrəvan sülhlə bağlı müsbət mesajlar verirdilər, amma sanki birdən-birə sehirli çubuq işə düşdü və iki ölkə arasında formalaşdıqda olan münasibətləri yenidən gərginləşməyə cəhd göstərdi. Ermənistan silahlı qüvvələri təxminən bir həftədir ki, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəş kəsi pozur. Diqqət çəkən məqamlardan biri də odur ki, Ermənistanın hərbi təxribatları qərblə birbaşa təmaslarının olduğu vaxta təsadüf edir. Belə ki, aprelin 5-də Brüsseldə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen, Avropa İttifaqının təhlükəsizlik və xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Joseph Borrell və ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin iştirakı ilə keçirilən görüş ərəfəsində Azərbaycanla sərhəddə təxribatlar törədildi. Məsələ orasındadır ki, Qərb heç vaxt Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunmasından maraqlı olmayıb. Atatın keçmiş Minsk qrupunun 30 illik fəaliyyəti dövründə də bu aydın görünüb. Belə ki, qrupda təmsil olunan Qərbin iki aparıcı dövləti ABŞ və Fransa uzun illər heç bir əməli addım atmayıb. Parisin, Vaşinqtonun sülh prosesinə dırnaqarası töhfəsi sadəcə səfərlər və tərəflər atəşkəsə səsləyən quru bəyanatlarla məhdudlaşıb. ABŞ və Avropa İttifaqı bugün də bütün imkanları ilə regiondakı təsir imkanlarını gücləndirməyə çalışır. Qərb başa düşür ki, bunu ancaq konfliktlə təmin edə bilər. Bölgədə sülhün təmin olunması Ermənistanla Azərbaycan arasında, yekun sülh sazişinin imzalanması isə üçüncü güclərin regiona müdaxiləsinin qarşısının alınması deməkdir. Elə buna görə də Qərb sülhün qarşısının alınmasına çalışır. Bütün bunları nəzər alsaq deyə bilərik ki, Ermənistanın destruktiv addımları Qərbdən idarə olunur. Əlbəttə, rəsmi İrəvan bölgədə ehtimal olunan yeni hərbi toqquşmanın ağır nəticələrini başa düşür. Bunlar təkcə Ermənistan ordusunun tamamilə məhvi deyil, həm də ölkə daxilində hakimiyyətə qarşı etirazların başlanması və mövcud iqtidara qarşı təhdidlərin yaranması risk edir. Bu mənada düşünmək olar ki, Ermənistan hazır ki, sabotajları könülsüz şəkildə edir. Amma buna məcburdur, çünki İrəvan bugün tamamilə qərbdən asılı vəziyyətdədir. ABŞ və Avropa İttifaqının strategiyası sadədir. Maliyyə yardımı ilə Ermənistanı öz tərəfinə çəkmək, onu Rusiyadan, Rusiyanı da bölgədən uzaqlaşdırmaq. Qərbin bundan sonra da İrəvanı təlimatlandıracağı şəksizdir. Əgər Paşinyan hakimiyyəti Qərbin tələblərini yerinə yetirməkdən boyun qaçırarsa, onda Rusiya qarşısında təhlükəsizlik təminatlarından məhrum olacaq. Beləliklə, zəif siyasi iradəyə malik Ermənistanın hakimiyyəti faktiki olaraq Qərbin təsiri və təzyiqi ilə addımlar atır. Amma bu, Ermənistan üçün yaxşı nəsə vəd etmir. Çünki təxribatların davam etdirilməsi, Azərbaycan ordusunun adekvat cavab tədbirləri görməsi, beləliklə, hərbi toqquşmaların başlanması deməkdir. Bu isə Ermənistan üçün həm hərbi, həm siyasi, həm də təhlükəsizlik baxımından arzu olunan deyildir. Azərbaycan, Ermənistan arasında ixtilafların həlli və sülh müqaviləsinin imzalanması sadəcə erməni tərəfin siyasi əzmkarlığı və region daxili qüvvələrin iştirakı ilə mümkün olabilir. İranın Dəməşqdəki konsulluğuna hücum, İsrailin yeni beynəlxalq konvensiyaları pozması. İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Bazar ertəsi aprelin 1-də İsrail hərbi hava qüvvələrinə məxsus F-35 qırıcıları İranın Dəməşqdəki səfirinin iqamətgahının yanındakı İran konsulluğunun binasını 6 idarə olunan raketlə hədəf alıb. Siyonist rejimin bu cinayət əməli nəticəsində 6 Suriya vətəndaşı ilə birlikdə Dəməşq konsulluğunda yerləşən 7 İranlı hərbi müşavir, o cümlədən general-mayor Zahidi şəhid olub. Təxminən 4 ay əvvəl İranın Dəməşqdəki səfirliyinin diplomatı və ikinci müşaviri şəhid Seyid Rəzi Musəvi İsrail ordusunun hədəfində olub. Terrorçu İsrail rejiminin Suriyadakı İran konsulluğunun binasına hücumunda yeni cinayət törətməsi kəskin regional və beynəlxalq reaksiyalarla qarşılanıb. Region və dünyanın bir sıra ölkələri Siyonist rejimin bu qorxaq və cinayətkar əməlini ölkələrin siyasi ofislərinin təhlükəsliyi və toxunulmazlığı və diplomatların təhlükəsliyi ilə bağlı beynəlxalq qanun və qaydaların açıq şəkildə pozulması kimi pisləyiblər. İsrailin Dəməşqdəki İran konsulluğuna vəhşicəsinə hücumundan sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası da iclas keçirib. Çərşənbə axşamı aprelin 2-sində BMT-nin mənzil qərargahında keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının fövqüladə iclasında Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin əksəriyyəti İsrailin İranın Dəməşqdəki konsulluğuna hücumunu pisləyib. Təbii ki, ABŞ, İngiltərə, Fransa, Yaponiya və Cənubi Koreyada daxil olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü İsraili qınamaqdan imtina edib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri və nümayəndəsi Vasiliy Nebenziya, Təhlükəsizlik Şurasının iclasında İsrail rejiminin İranın Dəməşq konsulluğuna hücumunu və Suriyaya hücumlarını pisləyib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri deyib, biz İran İslam Respublikasının səfirliyi binasının əməkdaşlarının ölümünə səbəb olan hədəfə alınmasını ən sərt şəkildə pisləyirik. O bildirib ki, 1963-cü il Viyana Konvensiyasına əsasən səfirlik işçilərinin diplomatik toxunulmazlığına hürmət edilməlidir. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi bəyan edib ki, Moskva İsrailin Dəməşqdəki İran konsulluğuna hücumunu pisləyən qətnamə layihəsini Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcək. Çinin BMT-dəki nümayəndəsinin müavini də Təhlükəsizlik Şurasının iclasında İsrailin Qəzədəki hərəkətlərini və İranın Dəməşqdəki konsulluğuna hücumunu pisləyib. Çin nümayəndəsi deyib, İsrailin hərəkəti Suriyanın ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır və Çin bu hərəkəti kəskin şəkildə pisləyir. Çinin BMT-dəki nümayəndəsinin müavini əlavə edib, İsrailin bu hərəkəti Viyana Konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasıdır. Diplomatik yerlərə qarşı belə ehtiyatsız hərəkətlərə yol verilməməlidir. İranın BMT-dəki nümayəndəsinin müavini Zəhra İrşadi də bu iclasda bu hücumla bağlı bəyanatının bir hissəsində deyib, İran İslam Respublikası bu dəhşətli cinayətləri və qorxaq terror aktlarını qətiyyətlə pisləyir. İsrail rejimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsini, beynəlxalq qanunları və Suriya Ərəb Respublikasının suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü açıq şəkildə pozubdur. İsrail rejiminin cinayəti cinayətdən də artıqdır. Bu cinayət və terror aktı beynəlxalq ictimaiyyətin qəbul etdiyi prinsipə, yəni nümayəndəliklərin diplomatik və konsulluq yerlərinin toxunulmazlığına açıq-aşkar təhqirdir. İrşada həmçinin deyib ki, bu cinayət həm də diplomatik və konsul toxunulmazlığının fundamental prinsipini, həmçinin diplomatik münasibətlər haqqında 1961-ci il konvensiyasını, konsulluq münasibətlər haqqında 1963-cü il Viyana konvensiyasını və beynəlxalq müdafiə olunan şəxslərə qarşı cinayətlərin qarşısının alınmasını və cəzalandırılması haqqında konvensiya 1973-cü il diplomatik agentlərindən biridir. Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Azərbaycan Respublikasının hər hansı şəhər, diyar, qəsəbəsindən və rayonundan Təbriz Radiosunun növbəti sağlam həyat verilişini dinləyən əzizlərimiz sizlərə can sağlığı arzulardıq. İnşallah həmişə can sağlığı ilə Təbriz Radiosunun verilişlərini, xüsusilə sağlam həyat verilişini dinləyən olasınız inşallah. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam buyurublar, dünyada yaxşılıq, salamətlik və rifah və ahirətdə isə Allahın rəhmətini qazanıb bağışlanmaqdadır. İnşallah ki, biz bu dünyada sağlıqla yaşayıb, ahirətdə isə Pərvərdigarımızın rəhmətini qazanan bəndələrin sırasında olaq. Təbriz Radiosundan növbəti sağlam həyat verilişində yenə də verilişimizin hörmətli eksperti studiyamıza təşrif buyuracaqlar və ötən verilişdəki söhbətlərinin ardını dinləyəcəksiniz. Salamun aleykum, Cənab Doktor Zadimanı, öz verilişiniz, sağlam həyat verilişinə çox xoş gəlibsiniz.
Salam, mən də sizə və hürmətli dinləyicilərimizə salamlar barımdır. Hamılara Allahdan can sağlığı istəyirəm.
İnşallah hamı ki, sağ olarlar. Əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi, hər verilişimizdə verilişimizin hürmətli eksperti, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, əziz qardaşımız Cənab Əli Zadimanı studiyamızda hazır olurlar və siz soruşan sorğulara cavab verilən və sizin və bizim və bir sözlə bütün insanların sağlamlığı üçün gözəl söhbətlər və yararlı göstərişlər verilir. Çox təşəkkür edirik, cənab doktor. Əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi biz böyrək çatmamazlıqları barədə söhbət edirlər, cənab doktor. Ötən verilişimizə dinləmiş olsanız, böyrək çatmamazlığına səbəb olan amilləri cənab doktor sadalayırlar. Mən cənab doktordan bu söhbətlərini davam etdirməzdən öncə əziz dinləyicilərimizin soruşduğu sorğunu izninizlə soruşun, sonra bəhsimizə başlayaq. Cənab doktor, əziz dinləyicilərimizdən biri qısa mesajla Bakı şəhərindən bizdən soruşublar ki, təzyiq böyrəklərin xəstəliyinə səbəb olur, yaxud böyrəklərin xəstəliyi təzyiqin yaranmasına səbəb olur. Bunların hansının əlaqəsi çoxdur, hansı əvvəl olur, hansı ikinci sırada durur? Bu barədə izahatınızı dinləmək istəyirik.
Bəli, mən bu əzizimizə və başqa dinləyicilərimizə salamlar varımdır. Hamılarına Allahdan can sağlığı istəmək zimnində bu təhər deyim ki, bunun elə iki forması da vardı. Xəstə ilə xəstə fərqində bunun fərqi vardı. Bəli. Bizim böyrəkləri çatmamazlığa aparan amillərdən biri olansələr ki, böyrəkləri axırın çatmamazlığa sarı aparırlar. Onlardan birincisi şəkərdir, ikincisi təzyiqdir. Yəni, çoxlarında təzyiq ziftədə əmələ gəlir, böyrəklərdə bir ziyanlar qoyur ki, böyrəklərin glomerullarının damarlarında bərkimələr yaradır və böyrəyə bir ziyanlar vurur ki, axırı bu böyrəyin çatmamazlığa sarı gedir. Biz böyrəklərin funksiyalarını sayan zamanlarda deyduq ki, böyrəyin ən əsas funksiyalarından biri də canda suyu nizamlandırmaq və damarların içindəki mayeni nizamlandırmaqdır. Damarların içindəki mayenin qədəri bizim təzyiqimizi müəyyən eləməkdə güclü bir rolu vardır.
Bəli.
Onda ki, böyrək çatmamazlığa sarı gedir, böyrəklər təzyiqimizi normal eləməkdə, təzyiqimizi nizamlamada bir qədər vəzifələrin yerinə yetirməyəcəklər. Bu vəzifəni yerinə yetirməyəndə təzyiq yüksəkləşmə bir ehtimallardan biridir. Hər nə amildən böyrəklər ziyanlara düşsələr, təzyiqi yüksəklədəcəkdirlər. Amma ola bilər ki, elə siftədə təzyiqin yüksəkliyi böyrəyi ziyanlara salmış olsun. Bir kimsələrdə ki, böyrəklər sağlam vaxtlarında da yüksək təzyiqlə ziyanlara düşürmüşlər, bunlarda ki, onlar xəstələrimizin, axır böyrək çatmamazlığına çatan xəstələrin 3-dən 1 payı ola bilər, 30-35 faizi ola bilər, bunlarda təzyiqin yüksəkliyi siftədə var imiş, amil olubdur ki, böyrəklər ziyanlı hallara düşsünlər, ziyanlara düşəndən sonra təkrar gənə qayıdırlar, bu təzyiqi daha yüksəkləndirirlər, daha özlərinə ziyan artırır və bu bir təhər olur ki, ziyan təzyiqi yüksəkləndirir, təzyiq də dönür böyrəyi ziyanların yüksəkləndirir və bunlar bir-birini artıqlatmadan daha bu təzyiqin effekti böyrəklərin ziyanlı hallara düşmələrində sürət tapır. Amma bu 30-35% insanlar ki, xəstəliyə çatanmaları təzyiq yüksəkliyindən başlanmışdı və onlarda təzyiq siftədə varmış sonra böyrək çatmamazlığı yaranıbdı. Bunları qırağa qoyanda 60-65% xəstələrdə də siftədə başqa illət səbəb olubdur ki, böyrəklər ziyanlı hallara düşsünlər, amma bu ziyan davamlanandan sonra təzyiq də əlavə olubdur əlamətlərin üstünə. Məsəl üçün, biri şəkərdən, biri glomerulosklerozdan, biri genetiklə bağlı, jenlə bağlı ata-anadan, nəsildən yaranmış hazırlıqlar əsasında, özün qorumamaqlar əsasında, avariyadan, zədədən, turmadan, yol infeksiyadan, pielonefritlərdən, böyrək infeksiyalarından yaranmış ki, bunlar təzyiqdən başqa bir illətlərmişlə böyrək ziyanlı halları salmada, bunlar 60-65% insanlarda da ki, axır böyrək çatmamazlığına çatırlar, amma təzyiq təzyiqdə də normalmış, gene bunlar da davamlananda axırı çatırlar ora ki, təzyiq yüksək olsun. Biz bir həkim bilməsə ki, bir xəstənin siftədə təzyiqi yüksəkmiş, böyrək xəstəliyi çatdırdı ora, eləyə bilər başqa orqanlardan yoxlanışlarla bunu müəyyən eləsin. Məsəl üçün, ürək. Ürək onda ki, uzun illər təzyiqlə əlaqədə işləyibdi, bu ürək güclü hallarda işləyibdi, güclü iş görmələr hər əzülə, elə xüsusda ürək əzüləsini bir qədir qatlaşdırıb qalınlaşdırar. Bu qalınlaşmış, qatlaşmış ürək miyokard əzüləsi baxımda da bir qrafiya çəkəndə də bir baxımla baxanda şəkilinə çestiksirey deyilən bir şəkil ki, alciyər ürəklə birlikdə götürülübdür. Bu qrafiyada ürək böyük görsənər, yaxud ekokardiografi götürüləndə birinin ürəyindən o ürək ki, böyüyübdür. Yəni, bu insanın kronikal təzyiq yüksəkliyi varmış.
Bəli.
O hallarda birinin ürəyi böyükdür. Bir ildə də, iki ildə də bir böyrək çatmamazlığı vardı. Biz burada fakt başa düşərik ki, bu insanda siftədə təzyiq varmış, bu təzyiq böyrəkləri ziyanlı hallara salıbdır. Amma birində başqa əlamət, başqa orqanlarda yoxdur ki, əlamətlər müəyyən eləsin ki, bu böyrəklərin çatmamazlıqları təzyiqdən imiş. Amma indi ölçürük, təzyiq də yüksəkdir, böyrək də çatmamazlıq hallarındadır. Onda biz fikirləşərik ki, olmaya bu böyrək başqa əlamətlərlə, illətlərlə gedibdir çatmamazlığa sarı və bu çatmamazlıqlardan ziyanlar ki, yaranıbdır. Ziyanlardan biri də təzyiqin yüksəlməsidir. Bunlarda təzyiq dolayı böyrək çatmamazlığı ilə əlaqədədir. O biri formalarında da ki, ürək böyümələri vardır. Onlarda siftədə elə bəlkə təzyiqdir ki, bu ziyanları böyrəyə vırıbdır. Amma hər nədən böyrək çatmamazlığı yaransa, təkrar böyrəklər eləyə bilməyəcəklər təzyiqi nizamlı saxlasınlar və bundan güclü ehtimal vardır ki, təzyiq yüksəkliyi də yaransın.
İnşallah ki, heç əziz dinləyicilərimiz bu qədər həssas olan üzvüdə problemə düşməsinlər. Bir musiqi fasiləsi dinlə, qayıdaq sizin qabaqki söhbətlərinizin ardına. Sağlam həyat verilişi ilə Bakı şəhərində necə əlaqə saxlamaq istəyən əziz bacı qardaşlarımız İran İslam Respublikası Təbriz Radiosunun Bakı şəhərindəki ofisinə zəng açıb öz sorğu suallarını bizə deyə bilərlər. 598-18-41 telefon nömrəsi siz əziz dinləyicilərimizin qulluğundadır. Bugünkü verilişimizi izləsəniz, cənab doktor Əli Zadimanın təzyiqin böyrəklərin xəstəliyinə, yaxud böyrəklərin təzyiq amilinə səbəb olması barədə soruşdan sorğu haqqında dərin izahat verdilər. Cənab doktor, qabaqki verilişimizin ardı olaraq böyrək çatmamazlığı ilə əlaqədar olan söhbətlərinizin ardını dinləməyə hazırıq. Buyur.
Bəli. Bəli, akut çatmamazlıqdan sözlər gedirdi və bu ki, onun bir forması prerenal formasıdır ki, böyrəklərə qan çatmamazlıqdan yaranır və onun bir qədiri ürəklə miyokardla əlaqədə olan formalarından bir sözlər getdi. Ondan əlavə bir amillər ki, böyrəyə qan çatmamazlığı vasitəsilə böyrəkləri çatmamazlığa sarı aparallar, onlardan eləyə bilirik. İnfeksiyalardan ad aparaq. Bizim canımızda hər nə təhər infeksiya olsa, bu infeksiya güclənsə, eləyə bilər insanı şoka sarı aparsın, insanda su nizamlanmaların bir-birinə vırsın, insanın damarların tonisitəsin pozməklə təzyiqin düşməsinə səbəb olsun və təzyiq tansiyon bir qədəri, biz bundan əvvəl də ondakı təzyiqdən söhbət edirdik, demişik ki, bizlər düzdür ki, deyirik təzyiq, düzdür ki, deyirik tansiyon, amma bu təzyiq tansiyon İnsanda olmalıdır. O ki, biz onu burada təkmil adını demirik, amma o bizə ziyanlar vırır. Bunun yüksəkliyidir. Təzyiq tansiyonun yüksəkliyidir. Məsəl üçün, latincədə elə tansiyon deyirlər, amma tansiyondan biz qoxmarıq. Hypertansiyondan qorxarıq. Təzyiqin özündən qoxmarıq və olmalıdır da təzyiqin yüksəkliyindən qorxarıq. Şok da, bəzi şoklarda, xüsusda infeksiya ilə əlaqədə şoklarda ola bilər ki, bu tansiyon norma formasından aşağıya düşsün, bunun düşdüsündən qanın cərəyan tapbasının qarşısı alınsın, o təhər ki, cərəkdir, orqanlara çatıydı, çatmasın və biz də bundan əvvəl neçə dəfələr demişik ki, böyrəklər onlara çatan qandan asılıdır funksiyalarının və həyatlarının Bəli. Davamlanması. Və bu çatmamazlıq da eləyə bilər ki, böyrəkləri akut hallarda bir ziyanlı hallara salsın. Ola bilər ki, indi bu infeksiya ki, bu işləri görür, ola bilər ki, ağciyərdə olsun pneumoniya formasında, ola bilər ki, boğazda olsun farenjit formunda, boğazdan ağciyərə olan yollarda olsun ki, trakeit, bronxitis, trakobronxitis formasında olsun, başqa orqanlarda, CD kanallarının özündə, böyrəklərin elə özündə olsun, amma onun toksin zəhərləri cana çatsın, hipotansiyon, təzyiq düşdüsü versin, yaxud həzim orqanlarında olsun, bağırsaqlarda infeksiyalar, pozuntuya hazırlıqlar, xüsusda elə bağırsaqdakılar, bir neçə təhər eləyə bilərlər ki, təzyiq salmaya səbəb olsunlar. Bağırsaqda infeksiya olanda bir xod infeksiya özü endotoksinlər, daxili zəhərlər cana buraxır, təzyiqi sala bilər. Bağırsaqlarımız bizim suları, qidaları cana çəkəcəkdirlər. O vəzifələrini yaxşı yerinə yetirməyəndə pozuntu təhəri cana çəkilməli sular çölə gedəndə bu hallar yarana bilər. Bağırsaqların infeksiyalarında qusuntu, qusmaya meyilli hallar bir insanda yarana bilər ki, bu iştahsızlığa da səbəb olar. Biri də iştahsızlıqdan əlavə içdiklərini də qaytarsa, qusantı formasında çölə, yenə bunlar da bir maye cana çatmamazlığa səbəb ola bilərlər ki, bu maye çatmamazlıqları öz orqanlarında, həzim orqanlarında bir ziyanlı haldan əlavə, böyrəklərə də təzyiq düşmək vasitəsilə qan yetişməməkliyə və böyrəklərin çatmamazlığa, hazırlığa bir qədər yol aça bilərlər. İnfeksiyada bəs o amillərdəndir ki, eləyə bilər ki, böyrəkləri çatmamazlığa sarı aparsın. Avariya, zədə, turma, hər nə təhər birinin canına turma zədə dəyəndə bu neçə yollarla eləyə bilər ki, böyrəkləri çatmamazlığa sarı aparsın. Onda ki, avtomobil qəzasında yox, başqa təhər birinin canına zədə çatmalar olur. Bir qədir bizim əzolələrimizdən, orqanlarımızdan yencilərlər. Yencilən orqanlarda əzolə vardır. Əzolələrdə bir qədir mioqlobin vardır. Mioqlobin o vaxta qədər ki, əzolə hücrələrinin içindədir, öz funksiyasını yerinə yetirir, Bəli. Zəhər də dəyir, toksin də dəyir, bizim canımızın da lazımdır. Amma o zaman ki, zədə ilə, turmə ilə bir orqanların ziyanlı hallara düşməkləri vasitəsilə bu əzolələrin hücrəsindən bu mioqlobin qana çatır, çöldə çıxır hücrədən, bu mioqlobin canımıza toksin zəhər salır və çölə getməlidir. Hansı orqan bunu çölə versin? Böyrəklər. Böyrəklər bunun az miqdarını çölə verməkdə eləyə bilərlər ki, vəzifələrini yerinə yetirsinlər. Onda ki, zədə böyükdür, bollu miqdar bu mioqlobindən cana çatıbdır. Böyrəklər onu çölə verməkdə çətinliklərə düşərlər və bu eləyə bilər onları çatmamazlığa sarı aparsın. Bəs avariya zədə turmanın bir forma böyrəkləri ziyanlara və çatışmamazlığa sarı apardısı budur ki, zədə yencilmələrdən miositlər əzolə hücrələrinin ziyanlarından bir toksin zəhərlə cana buraxılsın və böyrəklər onu verə bilməsin. Bir forması da budur ki, zədədən damar bir qədər qırılsın, damar qırıltı yerlərindən qanlar çölə getsin, qan çölə gedəndə hipovolemiya canda qalan qanların qədəri azaldısından bir təzyiq düşməyə imkanları vardır ki, bu düşmüş təzyiq bundan əvvəl də deyildi ki, təzyiq düşən zaman böyrəklərə qan çatmamazlıqdan böyrək çatmamazlığına yol hazırlanır. Bunlardan əlavə, bu formalarından əlavə bir qədir dərmanlar da vardılar, təzyiq dərmanları vardılar ki, düz qaydası ilə istifadə olunmasala bu təzyiq dərmanlarının da təzyiq salmaları nizamla bir qədir diqqətlə olmasa təzyiqin artıq düşməklərindən ziyanlı ehtimallardan biri də budur ki, böyrəklər bir ziyanlı hallara düşmüş olsunla onlara cənə qan çatmamazlıqlarından. Bu neçə formalarda böyrəklərə qan çatmamazlıqlar ki, miositlə, miokardla, ürək əzüləsinin vasitəsilə olmuş olsun, yo zədə avariya turma vasitəsilə olsun, yo infeksiyalar vasitəsilə olsun, yo bir dərmanlar vasitəsilə olsun, prerenal formada bir ziyanlı hallardılar. Bir vaxtlar da vardılar ki, bunlar neçə forma ziyanlı hallar, ikisi, üçü birlikdə əmələ gəlir. Məsəl üçün, bir nəfər avariya, turma, zədə görür, bunun üstündə bir apres də olunur, bu apresin də öz fisadları olur, bir infeksiya da əmələ gəlir. Görürsünüz, bir insanda iki ya üç amil bir yerə yığılıbdırlar ki, əl-ələ veriblər bir böyrəyi çatmamazlığa sarı aparsınlar.
Bəli.
Ki, bunlar o formalardılar ki, böyrəklər böyrəyin özündən əvvəl onlara çatan qan vasitəsilə ziyanlı hallara düşsün ki, bu ziyanlı halların axırı böyrəkləri çatmamazlığa sarı aparsın. Düçar
etməkdir, bəli. Cənab doktor, sizin bu qədər izahatınızdan mənə elə gəldi ki, təzyiqin aşağı ya təzyiqin yuxarı olması hər iki halda böyük ziyan verici hallardır. İndi müxtəlif səbəblər səbəb olur, birinin təzyiqi yuxarı olsun ya birinin təzyiqi aşağı olsun, bu böyrəkləri tam təhlükəyə salan amillərdir. Bəs əsasən, əziz dinləyicilərimiz təzyiqi kiçik bir məsələ sanmamalıdırlar.
Bu dərdir.
Təşəkkür edirik izahatınızdan. Bizim üçün ayrılan vaxt sona çatmaqdadır. Əziz dinləyicilərimizə sağollaşıb, inşallah növbəti verilişimizdə söhbətlərin ardını dinləyəcəyik.
İnşallah.
İnşallah. Əzizlərimiz, aztabriz.irib.ir Təbriz Radiosunun internetdəki web saytını da unutmayın lütfən. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Ayətullah Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr. Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr şəmsi tarixi ilə 1313-cü il İsfənd ayının 10-da İraqın Kazimin şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Seyyid Heydər Sədr Amili, anası isə Şeyx Əbdülhüseyn Ali Yasinin qızı idi. 3 yaşında atasını itirir və anası ilə qardaşı İsmail Sədrin vasitəsilə Boya başa çatır. Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr 12 yaşında ikən qardaşı Seyyid İsmail ilə bərabər Nəcəf şəhərinə gedir və ali təhsilatını Nəcəf şəhərinin elmiyə hövzəsində başlayır. Fiqh və usul elmlərini Seyyid Əbülqasim Xoyi və Şeyx Məhəmməd Rıza Ali Yasinin nəzdində öyrənir. Seyyid Məhəmməd Baqir İslami fəlsəfəni də Sədra Badkubeydən öyrənir. Onun kənarında qərb fəlsəfəsi və qeyri-müsəlman filosofların nəzəriyyələrinə də maraq göstərir. Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr fəlsəfə, iqtisadiyyat, məntiq, əxlaq, təfsir və tarixdə isə elm öyrənməyi yaxşı bacarır. İraqda Şeyx Mühsün Həkim vəfat etdikdən sonra Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr bir tanınmış alim və lider ünvanı ilə xalqın diqqətini çəkir. O, İraqın bəs hökuməti ilə mübarizələrinə görə dəfələrlə hökumət vasitəsi ilə yaxalanıb həbs olundu. Sonralar Səddam Hüseyn Ayətullah Seyyid Məhəmməd Baqir Sədri ev dustağına məhkum etdi və xalqın onun evinə gəlib getməsinin qarşısını aldı. İraqda müxtəlif zaman keçidlərində İslam partiyaları fəaliyyət göstərib. İslam Dəvət Partiyası isə İraqda şiələrin mərkəzi olaraq İslamçı siyasətçilər təşkilatı ünvanında öz fəaliyyətinə başlayıb. Məhəmməd Baqir Sədrin ardıcılları və Seyid Mürtəza Əskəri və şagirdlərinin ciddi cəhdi ilə İslami Dəvət Partiyası bir məzhəbi hərəkət ünvanında 1957-ci miladi ildə təsis edildi. In 1970-ci 10 illikdə İslami Dəvət Partiyasının İraq gəncləri arasında nüfuzunun artması ilə İraqın Bəs Partiyası tərəfindən basqınlar artmağa başladı. Bununla da Ədəvət bir inqilabi hərəkata çevrildi və Bəs rejimi qarşısında silahlı müqavimətə əl atdı. Ədəvət Partiyası və Səddam Hüseyn hökumətinin düşmənçiliyi 1980-ci ildə ən yüksək nöqtəsinə çatdı. Və nəhayətdə Seyid Məhəmməd Baqir Sədr 1359-cu günəş ili Fərvərdin ayının 16-sında Bəs rejimi vasitəsilə yaxalandı. O illər boyu Bəs rejiminə qarşı mübarizələrdən sonra 1359-cu günəş ili 1980-ci miladi ilində Səddam Hüseynin əmrinə əsasən öldürüldü. Səddam Hüseyn Seyid Məhəmməd Baqir Sədr və bacısı Bintul Huda Sədri qətlə yetirdi. Bu hadisədən sonra İslam inqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh bir mesajda şiələr üçün 3 gün umumi əza elan etdi. Şəhid Seyyid Məhəmməd Baqir Sədrin əsərlərindən Əhl-i Beyt əleyhimussalam, Fədək fit tarix, Fəlsəfətəna, İqtisadəna, Mazə təərrəfə ənil iqtisadəli İslami, Əl-insanil müasir vəl müşkilətül ictimaiyyə və məbahisud dəlilul ləfsi, Minhacus salihin və təliqətül əlayh, Təaruzul ədillətül şəriyyət, المرسل والرسول والرسالات أحكام الحج نظام الإبادة في الإسلام خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء وسائر علمي ودائرلي كتابları ad çekmiyorlar. Ruhu şad ve mekanı cennet.
İran'da saat 20.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İranın Xarici İşlər Naziri Suriye paytaxtında səfərdədir. Azərbaycan Respublikası BMT ilə yeni çərçivə sənədi imzalayacaq. Ermənistan-Azərbaycanın sülh müqaviləsi layihəsi ilə bağlı son təkliflərinə cavab verib. Sünis rejimin hücumları nəticəsində Xan Yunisdə 13 fələstinli şəhid olub. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri, İslam ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinə ayrı-ayrılıqda məktublar göndərərək Fitr Bayramının gəlişi münasibəti ilə onları təbrik edib. Hüseyn Əmir Abdullahiyan İslam ölkələrindəki həmkarlarına göndərdiyi məktublarda Fitr Bayramını Müslümanların ilahi imtihandan keçmək üçün həqiqi şadlıq bayramı, təqva və salih əməllərlə ucalıq yolunu qət etmiş, ilahi vüsala çatmış bəndələrin sevinc və saadət mövsumu adlandırıb. İran Xarici İşlər Naziri bu məktubunda Fitr bayramının bərəkəti ilə və İslam ölkələri arasında səylərin və daha sıx əməkdaşlığın sayəsində İslam xalqları üçün təhlükəsizliyin, rifahın və artan sülhün bərqərar olması, bütün dünyada zülm və bərabərsizliyin aradan qaldırılması, xüsusilə də məzlum Fələstin xalqına qarşı zülmün aradan qaldırılmasının səbəblərini təmin edə bilməyə ümidvarlıq ifadə edib.
İranın Xarici İşlər Naziri Suriyanın yüksək rütbəli rəsmiləri ilə görüşmək üçün bir heyətin başında bu ölkə paytaxtı Dəməşqə gəlib. Həmin görüşlərdə iki tərəfli məsələlər, iki ölkə arasında əlaqələr, əməkdaşlığın inkişafı məsələləri müzakirə olunacaqdır. Ən mühüm regional mövzuların araşdırılması xüsusilə də Qəzza zolağında işğalçı sinis rejimin əməliyyatının dayandırılması üçün həll yollarının tapılması, təcili humanitar yardımların göndərilməsi həmçinin İranın Xarici İşlər Nazirinin Suriya səfəri zamanı danışıqların mövzularda daxil olmaqla ən mühüm beynəlxalq məsələlər üzrə məsləhətləşmə elan edilib.
Sistan və Bələçistan Limanlar və Dəniz İşləri Baş İdarəsinin Planlaşdırma, İnkişaf, İdarə Etmə və Resurslar üzrə vitsə prezidenti deyib, Çabahar Limanında konteynerlərin boşaldılması və yüklənməsi rekordu son bir ildə 66 min tondan çox yüklənmə və boşaltma ilə qırılıb və bu limanda konteyner fəaliyyəti 2022-ci ilə nisbətən 155% artıb. Nasir Rəbənbəxş Bazar Ertəsi Çabahar Konteyner Limanının ötən ilki fəaliyyətini izah edərkən İrna müxbirinə deyib, İslam Respublikası Gəmiçilik Qrupu və İqtisadi Fəalların əməkdaşlığı ilə Çin, Hindistan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri müntəzəm və birbaşa daşıma xətlərinin işə salınması, həmçinin ilk dəfə olaraq Çabahardan ölkənin daxili limanlarına yük daşıma xəttinin işə salınmasına diqqət etməklə, 2023-cü ildə Çabahar limanında konteyner fəaliyyəti kəskinli yüksəliş başladı və bu limanda 66 min tondan çox konteyner boşaldılını və yükləndi ki, bu da 2022-ci illə müqayisədə 155% artım deməkdir. Bu fəaliyyət son 5 ildə görünməmiş bir performans olub.
Azərbaycanla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arasında məkdaşlıq üzrə yeni çərçivə sənədi imzalanacaq. Report xəbər verir ki, bu barədə Bakıda keçilən 2021-2025-ci illər üçün BMT Azərbaycan arasında dayanıqlı inkişaf üzrə məkdaşlığa dair çərçivə sənədinin icrası üzrə hökumət BMT birgə istiqamətləndirici komitənin iclasında bildirilib. Tədbirdə 2026-2030-cu illərə əhatə edəcək yeni sənəd üzrə yol xəritəsi də təqdim edilib.
Ermənistan-Azərbaycan tərəfinin sülh müqaviləsi layihəsi ilə bağlı son təkliflərinə cavab verib. Aysol xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan məlumat verib. O söyləyib ki, söhbət sülh müqaviləsi layihəsinə dair təkliflərin 8-ci variantından gedir. Qeyd edək ki, bu il fevralın 21-də Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan İrəvanın Bakıda sülh müqaviləsi ilə bağlı növbəti təkliflər paketi aldığını açıqlamışdı.
Ermənistan daxilində də sülhə mani olanlar var. Aysor xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri dair komissiyasının sədri, hakim mülkü müqavilə partiyasının üzvü Andranik Koçaryan deyib. Onun sözlərinə görə eskalasiya təhlükəsi yoxdur, belə bir təhlükə olarsa biz müdafiə edəcək. Qeyd edək ki, son günlər Ermənistan-Azərbaycanla şərti sərhəddə qoşun yığmasına dair məlumat var. Həmçinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir neçə gündür ki, Ermənistanın müxtəlif istiqamətlərdə atəşkəsi pozmasına dair məlumat yayır.
Cənubi Qafqazda sülhün mümkün qədər tez təmin olunması üçün hər şey edilməlidir. Armen Press xəbər verir ki, bunu İrəvanda səfərdə olan Avropa Şurasının baş katibi Maria Pichinovic Buric Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanla görüşündə deyib. O bildirib ki, regionda sülhün alternativi yoxdur. Baş katib söyləyib ki, sülhün təmin olunması və onun mümkün qədər özünü idarə olması üçün çalışmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Avropa Şurasının baş katibi Ermənistanda səfərdədir. O, Ermənistanın bir sıra rəsmi şəxsləri, o cümlədən başnazir Nikol Paşinyanla görüşüb. Pichinovic Buric'in qarşıdakı günlərdə Azərbaycana səfəri də gözlənilir.
Erməni kiber təhlükəsizlik ekspertləri qeyd edir ki, Rusiya hacker qrupları Ermənistanda dövlət əleyhinə işləyirlər. Bu barədə CyberHub AM qrupunun həm təsisçiləri Artur Papyan, Samuel Martirusyan deyib. Uzun illərdir ki, Ermənistana edilən kiber hücumun Azərbaycan və ya Türkiyədən olduğunu düşünürdülər. Lakin indi ekspertlər başqa istiqamətlərdən həyata keçirilən hücumlardan danışırlar. Ən azı 10 ildir ki, Ermənistan xüsusən də diplomatik hərbi sahənin əməkdaşları, siyasi və jurnalist ictimaiyyəti Rus hakerlərin diqqətindədir, qrup təmsilçiləri bildiriblər. Onlar deyiblər ki, Rus hakerlər bu illər ərzində bir çox alətləri istifadə ediblər. Onlar dəfələrlə təhlükəsizlik qüvvələrini Ermənistan iqtisadiyyatının bəzi sahələrinə, məsələn, ətraf mühitin mühafizəsi nazirliyinə, konsulluqlara, diplomatik xidmətlərə soxulub ya soxulmağa cəhd ediblər. Dünyada Rusiyanın kiber bölmələrinin həmişə sistemli fəaliyyət göstərməsi öz maraqları çərçivəsində məlumat əldə etməyə çalışması faktini qəbul etməliyik. Bu aksiom kimidir. O da göz qabağındadır ki, indi müəyyən gərginlik olduğundan aktivi daha artacaqdır, o deyir.
Belarusu qaynar müharibədən qorumaq üçün hər şeyi edirik. TAS xəbər verir ki, bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko deyib. O bildirib ki, Rusiya hələ ki buna nail olur. Qeyd edək ki, Lukashenko aprelin 2-sində rəsmi Minskin müharibəyə hazır olduğunu bəyan edib. Ekspertlərin rəyinə görə Lukashenkonun ara sıra müharibə təhlükəsindən danışması sadəcə ölkə daxilində vəziyyəti idarə etmək üçündür və Belarusun Ukraynaya qarşı müharibədə Rusiyanın müttəfiqi olmasına rəğmən Qərb bu ölkəni etina ediləsi rəqib və düşmən kimi bilmir. Qərb Lukashenkonun müharibə və düşmən təhdidi barədə illüziyaya düçar olmasına vurğulayır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Sinus rejim döyüşçülərinin Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunis şəhərinə hücumu nəticəsində azı 13 Fələstin vətəndaşı şəhid olub. Əl Cəzirə telekanalı Sinus qüvvələrin geri çəkilməsindən sonra Xan Yunisdə geniş dağıntılar barədə xəbər yayır. Xan Yunisdə hərbi mövcudluq zamanı Sinus əskərlər tibb mərkəzləri kəstəxanalar, digər həyatı əhəmiyyətli obyektləri qəsdən dağıdıblar. İvrit dilində çıxan Haaretz qəzetidə bazar ertəsi yazıb ki, İsrail ordusu məqsədlərinə çatmadan Xan Yunisi tərk edib. Həmas və Qəssam batalyonlarının rəhbərləri Yəhya Sinvar və Məhəmməd Zeyfi öldürmək, İsraili girovların azadlığa buraxılması sinüs rejimin Xan Yunisə qurudan hücumunun baş tutmayan əsas məqsədlərindən biri olmuşdur, o deyib.
Sinüs rejim xəbər mənbələri bu yaxınlarda qəza müharibəsi səbəbindən sinüs rejimin büdcəsində 7 milyard dollarlıq kəsir yarandığını bildiriblər. Maarev qəzeti bugün xəbər verir ki, Siyonist rejimin mart ayında aylıq büdcə kəsiri təxminən 4 milyard ABŞ dollarına və ya ODM-in 6.2%-nə bərabər olub. Qəzet əlavə edib ki, bu ilin əvvəlindən İsrailin büdcəsində ümumi kəsir təxminən 7 milyard dollara çatıb.
İraqdan Türkiyə Kərkük Ceyhan boru kəməri ilə neft nəqli aprelin sonunda başlaya bilər. Əl-Əraqiyyə telekanalı xəbər verir ki, bu barədə İraq neft naziri Mavini Basim Məhməd məlumat verib. Boru kəmərlərinin bərpası işləri davam etdirilir. Xam neft nasus stansiyasının tikintisi isə artıq başa çatıb, onun işə salınması tədarükün bərpası ayın sonunda baş verəcək, nazir Mavini bildirib. Onun sözlərinə görə Bağdat bu kəmər vasitəsilə Türkiyəyə gündə 350 min barrel neft tədarük etməyi planlaşdırır. Qeyd edək ki, sözügedən boru kəməri 2014-cü ildə IŞİD-in bu əraziyə hücumları zamanı sıradan çıxmışdı.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 15-26 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Təbrizdə 7-20 dərəcə isti, Culfada 5-22 dərəcə isti düşəcək. Məşhəd şəhərində hava əsasən yarım bulutlu olacaq. Temperatur Məşhəddə 11-23 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Bilasuvar şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 4-17, Bilasuvarda 5-16 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Astarada 9-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütun olacaq, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman, çiskin olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Təq dinləyicilərimiz sabah şəhər vaxtla saat 4:47 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:11 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:42 dəqiqədə günorta hava və saat 19:28 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
امیدواریم انشاءالله مسئولین کشور با چشم باز با دل محکم با توکل به خدا
امیدوارم انشاءالله ölkə məsulları kamil surətdə gözü açıq möhkəm iradə Allah'a təvəkkül
با ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل انشاءالله برن جلو و توفیقات الهی شامل حالشون بشود
و Allah bizə kifayətdir və o necə gözəl vəkildir zikri ilə irəli gedə ilahi uğur hallarına şamil ola və milləti şad və xoşhal edərlər.
Umidvarım Xudayı Mütəal mah ro in mah şərif ro bəray millət ma və həmeyə millət-i müsəlman mübarək kone.
Ümid edirik ki, Allah Taala bu şərəfli ayı millətimiz və bütün müsəlman xalqlar üçün bərəkətli etsin. Öz bərəkətini nazil etsin.
Baran rəhmətiş ro bər zəminhay xoşk və teşneyə münazil kone.
Qurumuş, susuz torpaqlarımıza rəhmət yağışı yağdırsın.
Bərəkat-ı xudiş ro, bərəkat-ı mənəvi və maddi xudiş ro bu ahad-ı mərdum.
İnşallah xalqa və haq yolunda mübarizə aparan mücahidlərə mənəvi və maddi nimətlərini nəsib etsin.
Ruh-ı mütəhər imam-ı buzurgəvar ruh və uliyayış məhşur kone.
Əzəmətli İmam Xümeyninin paç ruhunu, övliyalarına
Ruh-ı mütəhər şühədar ruh və şühədar-ı sədr İslam inşallah məşhur kone.
Şəhidlərin pak ruhunu İslamın əvvəl illərinin şəhidlərinə qovuşdursun.
Və salamu, iradətu, ixlası maru be xakibhay Mevlay alam Hazreti Baqiyyatullah ərvahunu fəda birisane və rəzayət un budurgəbar və duayı un budurgəbar rəhəm şamilə halimə kone.
Salam, ehtiram və səmimiyyətimizi dünyanın rəhbəri Həzrət Bəqiyyətullahın ayağının tozuna çatdırsın və o əzəmətli şəxsiyyətin razılıq və duasını da bizim halımıza şamil etsin.
Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.